Poticaji Stjepana Kranjčića.
Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji, prijatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljamo. Vi slušate emisiju Poticaje Stjepana Kranjčića. Danas mi je izuzetna čast da mogu u našem studiju pozdraviti ovdje doktora Ivu Đinića i doktoricu Tanju Baran. Doktorica Tanja Baran je predsjednica udruge za
promicanje znamenitih Križevčana,
još
doktor
uvijek.
Stjepan Kranjčić.
Još
me drže.
Dobro. Ja sam mislio da se nešto promijenilo. Dakle, potice, možemo reći, na njezinim leđima stoji ti razni poticaji kod Stjepana Kranjčića, a onda među inima su se odazvali mnogi naši stručnjaci da obrade pod različitim vidicima lik i dijelo Svetog Marka Križevčanima, koje je izišlo u ovom prekrasnom dijelu Sveti Marko Križevčanin. Ja mislim, koliko ima suradnika ovdje, preko 20?
Pa oko 25.
20 suradnika. Među inima, evo, tu je i gospodin dr. Ivo Đinić, a vi budite ljubazni, prije nego progovorimo o onome što ste vi pisali, a članak je, odmah ću reći, vrlo značajan svojim, rekao bih, smislom kako je napisan, smisao jednog mučeništva u besmislu jednog vremena. Ja kad sam to pročitao, onda mi je došlo na pamet, pa to je smisao jednog mučeništva u ondašnje i sadašnje vrijeme, vjerojatno. No, to ćemo imati prigodu čuti. Budite ljubazni, tko nam je gospodin dr. Ivo Đinić?
Evo, hvala lijepo na pozivu, baš mi je drago da imam priliku malo progovoriti o ovom zborniku i u svojem udjelu u njemu. Ja sam profesor na odsjeku za filozofiju i kulturologiju Fakulteta hrvatskih studija, a budući da sam doktorirao i teologiju, onda evo se bavim i tim teološkim temama, tako da mi je, kad sam sam pristupio proučavanju ove teme mučeništva Marka Križevčanina i njegovih sumučenika, tako reći, to je doista bilo izazovno s jedne strane, jer sam o tome doista nastojao promišljati i nekako sam evo došao upravo do ovog naslova kojeg ste vi spomenuli. Doista je to u mnogo čemu bilo besmisleno vrijeme po mene, to ćemo još elaborirati, kako ste rekli, kroz emisiju, a u tom evo besmislu mučeništvo koje su njih trojica podnijeli itekako ima smisla i dobro ste to, pater, zaključili, ja mislim, i u onom besmislu vremena i u današnjem vremenu, takvo jedno mučeništvo koje je stalo iza slobode vlastite savjesti, iza vlastitoga temeljnoga opredjeljenja, to je nešto što ide i danas itekako potrebno.
Kako ste došli do doktora Ive Đinića da mu dadete taj veliki
zadaću,
zadatak i zadaću da izvrši?
Ovako, ovu knjigu smo stvarali zapravo, tu znanstvenu monografiju, možemo slobodno reći, s jedne strane kratko, s druge strane dosta dugo. Naime, kako je osnovana udruga Stjepan Kranjčić u Križevcima od 2007. mi smo onda svake godine uz svetkovinu Marka Križevčanina, a to je 7. rujna, bili zvali znanstvenike da održe jedno predavanje sa svog aspekta, ovisi koje struke je taj znanstvenik bio i čime se bavi, ali smo onda tražili poslije i članak znanstveni. Tri su članka i objavljena već u časopisu KRIS, povijesnog društva Križevci, to je evo u toj standardizaciji A2 časopis. Bilo je još nekoliko članaka koji onda nisu bili objavljeni, 2-3 autora nisu nikad dala članak, iako su obećali, ali to se to tako dogodi kad se rade znanstvene knjige. I sad gledajte kako je vrijeme prolazilo, a kako smo znali da zapravo nemamo neku kapitalnu knjigu posvećenu Svetom Marku Križevčaninu. E sad da mi ne čekamo iz godine u godinu jer ćemo umrijeti da, dok mi svi ti svake godine prođe jedan znanstvenik. I onda smo odlučili sad stati i reći ovako, oni koji su već nastupili, koji su dali članak ili koji su nastupili a nisu, a trebaju dati, te ćemo članke prikupiti zajedno s onima koje ćemo sad naručiti ovaj čas. I onda sam ja, evo, bila gledajuć da zbornik ima taj interdisciplinarni pristup, gledala što nam zapravo još nedostaje od onoga što smo dotad imali. I kako pratim crkvenu scenu vezano uz naše znanstvenike i stručnjake, znala sam evo ko se čime bavi i ko bi mogao. Doktor Ivo Đinić je meni bio prije znan iz jednog našeg radijskog susreta, naime on se bavio pastoralom razvedenih, je li tako, kao teolog prije, i mi smo se bili, ima tome dosta stvarno godina, sreli, on je bio u Osijeku, ja u Zagrebu, ali tehnologijom današnjom se svašta može. A onda se u međuvremenu doktor preselio u Zagreb i evo ga, imamo ga tu, filozof, teolog, i bilo je jako prikladno da odgovori na izazov ove teme koju smo mu dali. On je zapravo, ja sam čak njemu, nisam ja ništa inzistirala, nego evo taj okvir, on kad je ušao u građu, on je zapravo zaokružio što će i kako će, on je to postavio kako je mislio da on može najbolje doprinos dati. I evo, postao nam je jedan od naših stručnjaka, znanstvenika, suradnika, a mogu reći polako i prijatelja.
Evo, hvala lijepa, gospodine doktore. Kako je došlo do odabira ove teme? Vi ste već prije toga znali puno toga o, vjerujem, o Marku Križevčaninu, i sada unutar tog velikog, velikog sadržaja koji se može o njemu opisati, obraditi, kako ste došli do, baš do ovog smisla i besmisla?
Pa gledajte, tu stvarno ima ovaj, u cijelom tom zborniku, i tu treba urednicu pohvaliti, vrsnih autora, zbilja mi cijeli je zbornik doista pogođen, ja bih rekao, i obrađuje cijelu temu sa različitih aspekata. Ja moram priznat, naravno da sam poznavao Križevčanina kao sveca, dosta smo o njemu slušali, nešto sam i čitao i ranije, ali moram priznati da mi je to bio izazov, i pomalo kada sam dobio ovo da nešto napišem, prvo mi je palo to na pamet, stvarno je to bilo besmisleno vrijeme da se kršćani između sebe praktički tuku, jel tako? I znate što je u svemu tome još nako meni bilo izazovno, pogotovo iščitavajući literaturu, zapravo sam uvidio kako je još i danas vrlo prisutna to percepcija da je zapravo uzrok svemu tome vjera, odnosno kriva interpretacija vjere. Ja sam tu onda jasno napisao da se zapravo radi o svojevrsnoj instrumentalizaciji vjere, odnosno iskoristila se vjera ili kršćanska religija, vjera bolje rečeno, za nekakve sasvim druge ovaj svrhe ili ciljeve, i naravno da u takvim situacijama uvijek stradaju oni koji doista jesu vjernici, odnosno koji stoje iza svojih vjerničkih ideala. Dakle, nekako je tradicionalna teza da je to zapravo bio vjerski sukob, da je razlog svega što se tada događalo zapravo drugačiji pogled na vjeru. Međutim, i naši povjesničari, tu ima jedan super članak kojeg sam ga i citirao od profesora Grge Grbešića iz Đakova, on zapravo kaže da je ta teza, tradicionalna teza, da je pogotovo u novije vrijeme dovedena u pitanje, i da su tu zapravo mnoštvo drugih razloga koji su doveli do toga što se tada dogodilo. Naravno, tu su povijesno-društvene okolnosti, gdje su slabi papin univerzalni autoritet. Prisjetite se da je nekoliko stotina godina prije reformacije, da je zapravo se dogodilo avinjonsko sužanstvo, da je zapravo u neku ruku, kažem, tu počeo upadati autoritet, taj univerzalni autoritet papa.
Pa prije toga raskol između istoka i zapada.
To još ranije, jel tako? Onda imate, ne znam, u Njemačkom carstvu dolazi sve više se gleda isto različiti plemići, gledaju nekakvu svoju korist, jel tako? U Francuskoj se isto događaju nekakve čudne stvari, Švicarskoj, svugdje, zapravo cijela istočna i ta zapadna Europa. A da ne kažemo isto i na teološkom području, pazite, sve više nekakvih kritika prema skolastičkoj filozofiji, pojavljuje se nominalizam Williama Ockhama, kojeg je Luther smatrao svojim zapravo i učiteljem. Nominalizam kao takav na nekakav način dovodi u pitanje objektivnu istinu, te nekakve univerzalije više se bazira na partikularno, je li tako? Da ne kažem da i crkva, dugo joj je trebalo vremena, to tek na Tridentinskom saboru, da se uhvati u koštac s nekim teološkim temama. Pitanje opravdanja, pitanje istočnog grijeha, pitanje slobode volje. Vi znate da je tu bila žestoka rasprava između Erazma i Lutera oko slobode volje, jel tako? A naravno onda i neke čudne pojave u crkvi, jel tako, koje moramo priznati da ih je bilo. Međutim, teza da je to zapravo glavni razlog, te malverzacije koje su se događale u crkvi, da je to glavni razlog, to očito više nije opće prihvaćena tema. Što više, na jednom mjestu je negdje i Luther sam izjavio, nije zapravo u pitanju toliko borba protiv malverzacije u crkvi, koliko zapravo protiv papinskoga nauka, papinske I sad gledajte, dolazi zapravo tu do sukoba, dolazi do razilaženja. Očekivalo bi se da prvo kao ljudi, drugo kao kršćani, da sjednu, da razgovaraju, to se nije dogodilo. Ubrzo, sjećate se, nakon Augsburškog onog sabora 1555. Dogovorila se ona deviza cuius regio, eius religio, ili tako, čija je regija, njegova je religija. Time se htjelo tobože postići mir, ali se istovremeno i vlastodržcima dala sloboda da drugačije, one koji drugačije misle, da ih se podvrgava vlastitoj religiji, što opet bilo zapravo samo izvor novih sukoba. I da ne kažemo sad dalje, besmisao jednoga vremena. Ne samo da se radi o, pa usudio bi se rekao, bratoubilačkom sukobu, dakle, da se nije razgovaralo, da se radi o ljudima koji praktički priznaju Krista jedni i drugi, nego još k tome da tu ima potreba masakriranja, strašnog ubijanja, bacanja odvodne cijevi. To je nešto stvarno što čovjek i danas još kad promatra ne može vjerovati zašto se to uopće tako izdogađalo. I kažem, kad sam prvi puta to sve iščitavao, malo mi je to bilo, i sad pazi, u tom kontekstu govoriti o svetosti ili nesvetosti, a doista se radi o jednom vrlo kompleksnom, složenom, da ne kažem, besmislenom vremenu. Međutim, dalje onda, proučavajući, otkrio sam zapravo da to mučeništvo Marka Križevčanina i dvojice Isusovaca, jel tako, njegovih prijatelja, itekako ima smisla. Jer su oni, i to je Ivan Pavao II. Jako dobro u svojoj homiliji pojasnio kada je proglasio svetima njih trojicu 1995. godine u Košicama, kada on zapravo rekao i sam potvrdio da se radi o jednom besmislenom vremenu, ali da smisao njihovog mučeništva, ali pazite veličinu Ivana Pavla II. I mučeništva pripadnika druge kršćanske konfesije, to znači, bilo je evangelika koji su itekako nastradali, se sastoji, odnosno smisao njihova mučeništva se sastoji upravo u toj radikalnoj obrani slobode vjeroispovijesti, slobode vlastite savjesti i onoga što mi u teologiji nazivamo opcio fundamentalis, a to je temeljno opredjeljenje za Krista i njegov nauk. I oni su tu samo, rekli bismo, danas ostali stameni, u svoja uvjerenja, pazite, i Marko Križevčanin i mnogi drugi katolički vjernici, ali nemojmo tu zaboraviti i mnogi evangelici. Papa se išao pokloniti 24 evangelika mučenika. I to je, kažem, ta veličina Ivana Pavla II. Koji prepoznaje besmisao vremena i smisao mučenika jednih i drugih. Dakle, nisu htjeli biti oportunisti. Nisu htjeli, pogotovo pazite, to sam jasno u tekstu istaknuo, Marko Križevčan, njemu se svašta nudilo, u tome još dodatno njegova veličina. Da bude ovo, da bude ono, da dobiva ovakve privilegije. Ne, on je ostao, recimo to tako, privržen svojoj vjeri pod svaku cijenu. I to je ono što, kažem, daje smisao njihovom mučeništvu i što u mnogo čemu može biti poučno i za vjernike svih vremena. Da tome dodamo još jednu stvar. Nije bez veze da je proglašenje blaženima, a pogotovo svetima, došlo čak skoro 400 godina kasnije. Dakle, 1995. a oni su nastradali 1619. Zašto to nije bez veze? Upravo zato što crkva nastoji sva ta događanja koliko je moguće objektivno sagledati i pravedno prosuditi. Tako da je to, neću reći odgađanje, nego dopuštanje da neko vrijeme prođe i onda pokušaj objektivnog sagledavanja.
Mirno i objektivno, tako, to,
tako. To je nešto što isto pokazuje da crkvi, da crkvi nije do pukog proizvođenja svetaca i mučenika, nego da doista utvrđivanja činjenica i onda na osnovu tih činjenica, evo, doista istaknuti uzore.
Da, pa tako je i kod ukazanja. Stotine stvari se događaju, a onda se čeka, je. Ljudi su ljuti, zašto se to nije dogodilo prije, što netko lijepo reče, bolje nekoliko godina kasnije nego dan prije, tako a da bude pogrešno.
Imate ovaj taj jedan esencijalistički pristup kod promatranja svetosti neke osobe, imate konstruktivistički. Esencijalistički doista promatra osobu u njezinim idealima, u njezinim stavovima, u njezinim životnim odlukama, dok konstruktivistički je više kulturološki u smislu da se gleda koji je kontekst proglašenja svetoga nečim. Čak imate onako dojam da se nečija svetost napumpala, znate. E, a crkva sa ovim pristupom, pogotovo radi kompleksnosti vremena, crkva dugo vremena nakon i Tridentinskog sabora nije zapravo prakticirala kanonizacije. Dakle, ostavila je vremena da prođe i onda na temelju nekakvih objektivnih činjenica donela odluku i to samo pokazuje da, opet ponavljam, crkvi nije stalo do toga da pumpa svece ili broj svetaca, nego da doista istakne važnost onih koji su u ovom slučaju ostali stameni, koji nisu se dali podvrgnuti oportunizmu i koji su doista pokazali da stoje iza svojih nekakvih uvjerenja.
Možda još riječ dvije, kad ste to sve skupa iščitavali, što vam je ovako zazrcalilo kod Marka Križevčanina, pa zapravo bili su skupa i Stjepan Pongrac i Melchior Grudžetski, što vas je, kad ste to iščitavali, koja karakteristika posebno ste ju doživjeli, to je nešto nevjerojatno.
Pa evo, upravo ta činjenica da je u tom besmislu vremena, ja bih to tako rekao, gdje su mnogi instrumentalizirali svoju vjeru. Pazite, u ime vjere dizati ruku na drugoga. Tamo sam čak i citirao Dostojevskog iz njegovog romana Idiot, gdje dva pijanca, mada su bili prijatelji, jedan je kod drugog, kada će prenoćiti, prepoznao nekakav dobar, kvalitetan džepni sat, kojeg je htio imati po svaku cijenu. Ali mu je ovo bio i prijatelj. I onda kad je ovaj zaspao, ovaj koji je htio uzeti sat, je ustao, došao do njega, pazite sad ovo, pomolio se Bogu, Bože oprosti mi, ubio je ovoga i uzeo mu sat. I sad, to Dostojevsko, dakle, da ovaj moli Boga da mu oprosti, to je za mene fantastičan opis te instrumentalizacije vjere. To se nešto slično i tada događalo. Jako puno je bilo tu ljudi koji su tobože u ime vjere, a zapravo više nekakvih vlastitih interesa, činili zlo. Marko Križevčanin, njegova subraća, ali opet ću tu istaknuti, kao i mnogi vjerojatno na drugoj strani, To su oni doista uvjereni vjernici, danas bismo rekli posobljeni vjernici, dakle vjernici koji svoju vjeru žive doista ne kao religiju, nego kao vjeri koju prakticiraju. U toj svojoj skrevnosti oni se nisu htjeli priključiti tom zlu, nego su i po cijenu vlastite smrsti ostali dostojni onome što je Kristov nauka, to je, evo, ako treba i polagati život za svoju subraću. I evo ta činjenica jedne stamenosti, jednog prijanjanja uz vlastitu uvjerenje pod svaku cijenu, kažem, kod Marka dodajmo još i to da mu se svašta nudilo, evo, ta činjenica je nešto što ne može čovjek nego se diviti takvim ljudima. Evo. I znate da uvijek u tim nekakvim situacijama stradaju uvijek oni priprosti, jednostavni, maleni ljudi, a takvi zapravo su i oni koji nose cijelu vjeru.
Evo, nakon ovih lijepih riječi koje ste nam uputili i još više upoznali nas djelom i likom Marka Križičanina, predlažem da se kratko odmorimo uz jednu pjesmu, a onda ćemo nastaviti našu emisiju. Dragi slušatelji, za sve vas koji ste se kasnije uključili, Mi imamo sada emisiju Poticaj Stjepana Krančića. Moji dragi gosti su dr. Ivo Đinić i doktorica Tanja Baran. U tehnici Ivan Zaradić, ja sam pater Stjepan Fridl. Evo, Tanja, da i vi nešto kažete, jer ovo je bio veliki posao, to je epohalno djelo.
Pa da, ono, znate što se kaže, ima knjiga i knjiga, jel? Da. I tako, ali nisu sve knjige iste.
Dobro, koje su vam muke i tjeskobe bile u pripremanju ovoga svega? To je trebalo koordinirati, to je trebalo sve skupa, dakle, od A do Ž, da se tako izrazim, što jedna knjiga zahtjeva.
Najprije je samo kad 25 ljudi piše knjigu, onda da. Već si možete
kontakti
zamisliti.
Kontakti s njima, treba pročitati članke i tako.
Da, gledajte, dok je došlo do čitanja članaka, to
je
smo već bili
dobro.
Na konju. Trebalo je doći do članka, neke
evo,
sam 30 puta valjda nazvala.
U nekoliko riječi.
Neke sam, ja mislim, i 30 puta nazvala i nagovarala
riječi,
i pregovarala.
Evo, kako se rađalo ovo djelo?
Evo, upravo sam to počela govoriti, da nije bilo lako. Znate zašto? Zato što vi ipak imate nekakav svoj okvir, dobili smo neku potporu, onda vi tu potporu po nekakvom natječaju morate do tog i tog vremena ispuniti. Inače, potpora propada, a onda s druge strane svi ljudi, ako ih ima 25, imaju svoje živote, imaju svoje situacije. A opet nemamo mi sad tu na desetke i desetke ljudi koji se time bave i koji bi bili prikladni, pa ako neće ovaj, onda će onaj. Tako da, evo, stvarno je bila velika radost kad sam, evo, nekako uspjela zaokružiti. Znate, osobito zato što tu nije bilo znanstvenog skupa i zato što je to, znate, ono, znanstvenici napreduju pa si onda oni i računaju malo što im se isplati, koliko se vrednuje za to napredovanje i nešto. A onda ovo je najnepopularnije ovaj način, a to je da ovoga niste u znanstvenom članku koji ima još tu kategoriju. Pa onda zbornik, on je uvijek slabiji, bez obzira na to što, evo, rekao je doktor, ima tu vrijednih imena i zaista većinu članaka je zaista krasnih, bogatih i tako. A ja nisam ni fakultet sa svojom udrugom, niti sam institut, nego sam, evo, osoba koja ima malu udrugu iza sebe, pa bih nekako tako rekla da sam nekako svojim i osobnim kontaktima, poznanstvima, prijateljstvima uspjela ljude, ali zaista nagovoriti da tu sudjeluju. Onda kad smo dobili sve te članke, a rekla sam da je pristup bio interdisciplinaran, pa bi voljela samo možda malo pobrojiti, čisto da naši slušatelji dobiju uvid. Istina, knjiga je izašla prije godinu i pol i sad je prošlo već neko vrijeme i mi smo i govorili o ovoj knjizi, ali uvijek nas neko novi sluša i ljudi zaborave, pa je možda vrijedno da spomenem ko su ti ljudi, ko su te teme, kako smo mi tom Svetom Marku Križevčaninu prišli, a sa željom da ga u jednoj knjizi cjelovito to prikažemo našoj publici. Stjepan Razum, naš povjesničar, život i mučeništvo Svetog Marka Krizina Križevčanina, to je, rekla bih, temeljni životopis. Pa onda Daniel Lavaš, rimski dani Svetog Marka Križevčanina, on se baš koncentrirao na to razdoblje. Stjepan Krasić, on je pak dominikanac, dubrovački povjesničar, mučeništvo Svetog Marka Križevčanina u povijesnom kontekstu političkih i vjerskih prilika 17. stoljeća. E sad, što s njim? On je bio jedan od predavača u Križevcima i on je dao tad članak ranijih godina. Međutim, je taj članak bio toliko velik da smo vidjeli da to niko neće objaviti, jer članci obično moraju biti 16 do 20 kartica, a bilo nam je žao građe. Gledajte, čovjek se stvarno dao truda. Onda smo bili objavili knjižicu. Bili smo tad objavili knjižicu, to je bilo 2017. I tako da je to zgodno, a sad je za ovu priliku onda zaista trebalo skratiti, pa smo onda i to i učinili. Onda su Isusovci Ivica Musa i Ivan Šestak napisali Sveti Marko Križevčanin i oci Isusovci, zajedništvo u poslanju, zajedništvo u mučeništvu. Evo, čuli smo i od doktora, dakle, Marko nije stradao sam, nego s dvojicom Isusovaca, Poljakom i Mađarom, pa je onda bilo logično da se i Isusovci ovdje pokažu i istaknu u ovom zborniku. Draženko Tomić, on je isto filozof teolog, aksiološka dimenzija mučeništva, primjer Svetog Marka Križevčanina i košičkih mučenika, dakle, osobito na mučeništvo ovoga. Je bio tu aspekt, onda naš doktor Đinić, evo, to smo čuli. Nakon, onda idemo dalje, nakon tog povijesnog više dijela, Ivan Armanda, relikvije Svetog Marka Križevčanina, ima ih čudesno puno na sve strane i to smo se baš iznenadili kad je on napravio sad tu jednu sintezu, pa imamo sad lijepi prikaz. Anđelko Koščak, on je, evo, studirao duhovnost, duhovni profil svećenika i mučenika, on je to rekonstruirao. Slično Anđelko Katanec, osobitim naglaskom na pobožnost prema blaženoj djevici Mariji. Onda Marija Đinić, kanonska normativa proglašenja sveti, Marija je kanonska pravnica, pa je onda bilo prikladno da ona se prihvati te teme s naglaskom na ekumenski karakter kanonizacije Svetog Marka. E onda sad idemo dalje, idemo više prema javnoj komunikaciji. Davor Trbišić, Sveti Marko Križevčanin u javnim istupima zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Onda Ivan Miklenić, Sveti Marko Križevčanin kao zaštitnik hrvatskog naroda u Europskoj uniji i zdravog europskog zajedništva. E što je sad pak tu važno? Nekako se inzistira, ali slabo smo to nažalost u Hrvatskoj apostrofirali. Sveti Marko Križevčanin, svjestan svog hrvatskog identiteta, evo prije 4 stoljeća potpisuje se u Rimu kao Marko Križevčanin. Dakle, djeluje u Europi, Kroata, djeluje u Europi, a svjestan svog identiteta on se potpisuje. Međutim, je po svom djelovanju bio pravi Europljanin. Rođen u Križevcima, u Zagrebačkoj nadbiskupiji, školovao se u Austriji, školovao se u Rimu, a djelovao u Slovačkoj i skončao život s Poljakom i Mađarem. Gdje ćete boljeg Europljanina zapravo, a velim, a svjesno. I sad to monsignor Miklenić, on to razlaže i tako, ali velim, i zapravo i imamo nekako se to ustalilo da se Marka Križevčanina voli zvati zaštitnikom Hrvatske u europskim integracijama, ali velim, mislim da malo, premalo za tim idemo. Onda profesor Željko Vek, štovanje Svetog Marka Križevčanina u Križevcima od 905. do 69. 905. je godina beatifikacije i nekakvi su ključni zapravo naglasci bili do 69. pa on bogato razlaže to razdoblje, opet s naglaskom posebno na doprinose Isusovaca, jer su Isusovci zapravo najviše učinili u tom razdoblju nakon beatifikacije za štovanje Svetog Marka. Onda sam jedan članak ja napisala, a to je doprinos glasa koncila štovanju Svetog Marka Križevčanina. E sad, makar bi čovjek rekao to je glas koncila, ali znate, glas koncila je glavna katolička tiskovina u zadnjih 60 godina i zapravo kroz pregled u tiskovini vi zapravo vidite kako je to štovanje išlo, gdje su bili usponi, gdje su bili padovi. Onda kad se događalo to štovanje, što je to točno bilo, kako je to točno. Tako da se, i onda gledajte, kad smo išli prema kanonizaciji, što se tu točno događalo. Dakle, cijelu sintezu vi zapravo možete, jer ako se negdje objavljivalo, što se događalo, objavljivalo se u glasu koncila. Onda evo još da kažem Renata Husinec, doprinos ogranka Matice Hrvatske, štovanju Svetog Marka, pa Martina Valec-Rebić, doprinos križevačkih škola, štovanju Svetog Marka. I onda idemo na umjetnosti. Vladimir Lončarević i Manda Zrno, Sveti Marko Križevčanin u hrvatskoj književnosti, dakle umjetnost riječi što je dala za Svetog Marka, pa onda Anita Rusobrečić, prikazi Svetog Marka Križevčanina u likovnim umjetnostima. Tu imamo evo i likovnih prikaza. Lucija Konfici, Rozina Palić-Jelavić, Sveti Marko Križevčanin i glazba. I 2 komunikološka rada, Krunoslav Novak i Veronika Novoselac. Percepcija Svetog Marka Križevčanina u hrvatskoj javnosti. I Božo Skoko, Hrvatski sveci i blaženici kao neiskorišteni hrvatski brend i primjer Svetog Marka
Križevčanina. Evo, hvala vam lijepo, to je sad dosta opširno. Svi koji još žele produbiti, mogu si nabaviti knjigu i onda dio po
je,
dio
ulaziti. U glasu koncila, znate što, još samo da kažem, izuzetno bogata bibliografija.
Dobro,
dakle, sve što je moguće, da. Sve je tu. I gledajte uz predgovore naših biskupa, kojima je Sveti Marko zaštitnik, biskupa Huzjaka i Radoša i župana Koprivničko-križevačkog Darka Korena i križevačkog gradonačelnika Marija
Rajna. Hvala vam lijepa. Evo, ovako sad razmišljamo o tom bogatom materijalu i sadržaju koje smo imali prigodu čuti, a nalazi se u ovome zborniku. E, vi, profesore, evo, kad gledate i sa svog tijela, puno toga ste i više i proštudirali, koja bi bila zapravo poruka, ne samo Marka, nego tih mučenika tadašnjeg vremena za današnje vrijeme?
Na jednom mjestu sam tamo u članku i citirao jednog njemačkog autora, a on opet spominje knjigu jednog suvremenog njemačkog politologa. Knjiga se zove Herojsko i postherojsko doba ili tako nekako, gdje zapravo želi reći da ono što je bilo tipično za herojsko doba je uvijek je bilo vezano nešto uz religiju, nešto uz metafizičko, nešto uz transcendentalno, što je stvaralo te heroje. Dakle, to nekako pridržavanje nekakvih temeljnih principa uvjerenja. Postherojsko doba je nastupilo onog trenutka kada je to religiozno počelo doživljavati eroziju, dakle nestajati. Mi, čini mi se, živimo sada u tom nekakvom postherojskom dobu i ne možete ni očekivati zbog tog nekakvog relativizma, individualizma, odricanja od ideala, da imamo i nekakve heroje u smislu evo ove stamenosti o kojoj sam govorio malo prije. Tako da mi se čini da Marko Križevčanin, ali i mnogi mučenici i onoga vremena, a inače mučenici katoličke crkve, pa i drugih naravno kršćanskih konfesija i vjerskih zajednica, nam zapravo pokazuju i za današnje vrijeme što znači biti ustrajan, što znači biti stamen u vjeri, što znači biti dosljedan u vjeri pod svaku cijenu. To ne znači da treba trčati za mučeništvom. To bi bila nekakav oblik martiropatije, jel tako? Ali, naravno, ne tražiti ga, ali ostati dosljedan u nekakvim svojim stavovima, pa i onda kada to znači boriti se protiv struje, kada to znači ne prikloniti se oportunizmu, evo to je nešto što mi se čini da bi u vremenu u kojem živimo, a koje je izrazito sekularizirano i onako, kažem, prožeto tim nekakvim relativizmom, mislim da je to nešto što od njih svih itekako možemo naučiti, a naravno pritom isto tako ta jedna, ponavljam, ne izvanjska religioznost, nego poosobljena religioznost koja nam daje onda i snagu za takvu jednu stamenost vjere. Evo, to mi se čini da bi možda bila najbolja pouka ovih kršćanskih velikana.
Čisto s teološkog stajališta, promatrajući recimo u povijesti, uzmite Latinska Amerika, Izak Žogijović, kako su poginuli, uzmimo mučenike u Japanu, uzmimo mučenike, pa hoćete i u Europi, počeo si od ovoga. Imam kod pojedinaca gdje su sami napisali i znali su što ulaze, upravo što ste malo prije rekli, da možda mučenik je čovjek koji ne bi trebao, on ide propovijedati Božje evanđelje, pa ako se šta dogodi, ali bilo je oni koji su jednostavno svjesni da je tamo mjesto mučeništva i molili milost, idem tamo i gotovo sam uvjeren da ću poginuti za vjeru.
Bilo je takvih, naravno. To opet sam uvjeren da se nije radilo o ginjenju radi ginjenja,
da,
nego o
navještanju
evanđelja. Dakle, ja navještam nekakve ideale, navještam ono u što sam duboko uvjeren da je životni ideal, da je životni put, jel tako, a to je, kada je riječ o kršćanskoj vjeri, doista život i djelo Isusa Krista i njegov nauk. I bilo je naravno ljudi koji su svjesni da će ih to skupo koštati života, išli to hrabro navještati. Opet ponavljam, uvjeren sam da to nije bilo samo radi postizanja ideala mučeništva i nekakvih pukih obećanja zagrobnog života, nego doista u osobno uvjerenje, vjerojatno i sa nekakvom dozom nadom da će možda izbjeći ono najgore, ali se toga nisu bojali. I to je ono što, kažem, resi svakog mučenika, ta jedna spremnost pod svaku cijenu stati iza onoga u što čvrsto vjeruje.
A imamo i danas mučenika, baš kršćana i svećenika, ubijenih ovih minulih godina na raznim mjestima. Možemo reći da što se toga tiče, kao da se čovjek iznutra jako malo mijenja.
Pa je, negdje nekakvi podaci čak govore da je daleko više mučenika, pogotovo unutar katoličke crkve, čak u 20. stoljeću, nego li je to bilo, jel tako, ranije, ono, čak u rimskom razdoblju. I o tome se puno ne piše, znate, a to je s druge strane ta jedna snaga te kršćanske vjere, koja počiva na tom jednom strpljenju, na tom jednom uvjerenju, da evo opet ponavljam, u besmislu različitih vremena, a puno je besmisla u vremenu u kojem mi živimo, ima smisla imati nekakvo čvrsto usidrenje, nekakvu čvrstu osovinu na koju se čovjek može osloniti, i kad to u životu imate, ja bih se usudio reći, onda se stvarno čovjek ničeg ne treba bojati, pa ni smrti.
Da.
Meni se čini da je to nešto što je za istaknuti kada je riječ i o ovoj trojici mučenika među kojima je naš Marko Križevčanin.
Postoji neki podaci, baš kad se radi o ovim mučenicima, kad je započelo protiv njih, a onda i nastavilo se dalje, postoji podaci koliko mučenika s jedne i s druge strane ima ubijenih u to razdoblje?
Moram priznati da ne znam te podatke, ali opet ponavljam, veličina ja ću se usuditi reći, i katoličke crkve i Ivana Pavla II. Je da je on, dakle, prilikom proglašenja svetima 1995. godine posjetio i nekakav kolegij u Preševu, koji je grad isto u istočnoj Slovačkoj, i tamo se išao pokloniti evangeličkim žrtvama, čini mi se 24 evangelička mučenika, i dan danas na toj zgradi kolegija stoji spomen ploča u čast tom pohodu Ivana Pavla II. Dakle, jednostavno priznati da je bilo besmislenog ubijanja, maltretiranja i sa jedne i sa druge strane, i sad tu tražiti stvarni onaj uzrok ko je to prvi pokrenio, to mislim da ni Ivanu Pavlu II. Barem na temelju njegovih riječi iz propovjedi nije bilo na pameti, nego je htio istaknuti evo upravo veličinu tih ljudi koji su stvarno živjeli svoju vjeru i koji su bili spremni za nju i umriti.
Evo, vrijeme emisije se primiče kraju, imamo li kakvu poruku za kraj?
Pa možemo još reći da nam je jako drago da je ova knjiga završila i u hrvatskim knjižnicama, pa evo čitatelji je mogu potražiti, mislim da u većini knjižnica ima. Još se možemo pohvaliti da je završila i u rukama pape Franje i da se nadamo, evo želja nam je velika da bismo knjigu preveli na engleski i da završi u međunarodnim knjižnicama. Jer evo, s ovom knjigom, evo, hvala Bogu da je došla i da ju imamo, međutim Marko je hrvatski svetac. Zađe li ova građa u međunarodne knjižnice, mislim da je onda potpuno jedna drugačija perspektiva, tako da se nadamo da ćemo uspjeti, evo, nastavit ćemo da...
Vi, profesore?
Pa ništa, evo, htio bih samo reći da mi se ova inicijativa sviđa, da bi je možda trebalo gurati, nisam to znao. Dakle, Marko Križevčin kao zaštitnik Hrvatske u
europskim integracijama.
Evo, da. Meni se to jako sviđa.
Evo, hvala vam lijepa. Na koncu je uvijek lijepi običaj da zajedno izmolimo molitvu za otvorenje procesa za proglašenje blaženim Stjepana Krančića, pa ćemo to učiniti i sada.
Dragi Bože, slugu svojega Stjepana Krančića obdario si milosnim darom svećeništva. Svećeničku službu nastoje vršiti u potpunom predanju i vjernosti Tvoje svetoj volji. Radosnim navještanjem Tvoje riječi i slavljanjem svetih otajstava vodio je povjerenim u narod putovima vjere, nade i ljubavi. I u teškim trenucima protivljenja ustrajao na putu svećeničkog služenja i brige za svakoga čovjeka. Gospodine, daj da i moja vjera, kao i moje vjerničko služenje u svijetu, rastu po uzoru na svećenički život i predanje Tvojega sluge Stjepana Krančića. Ako je volja Tvoja, molimo Te, Gospodine, za pokretanje postupka za proglašenje blaženim Tvojega sluge svećenika Stjepana. Amen.
Evo, došli smo do kraja ove emisije Poticaj Stjepana Krančića, koji je tehnički uredio Ivan Zaradić. Ja sam pater Stjepan Fridl, hvala dragi gosti i do neke druge prigode.
Hvala lijepa, sve dobro.
Hvala Isus i Marija.
Zimska večer, miris bora, pucketa vatra u kaminu. Dolaziš ti u ime njegovo, nosiš blagoslov u naš dom. Pričaš mi priču o djetetu što se rodilo da spasi svijet, da mi dušu učini bijelom i da blista kao novi snijeg. Gledala sam dobro lice Tvoje, nježnost oca iz pogleda Tvoj. Iako dijete duša je prepoznala da iz Tvog oka gleda me Bog. Tužan pogled Tvoj me pratio kad sam otišla od ljubavi vječne. Leđa okrenula dobroti beskrajnoj, otišla od same sebe. Gledala nisam više lice Tvoje, nježnost oca iz pogleda Tvoj. Moja duša duša više nije vidjela, da iz tvog oka gleda me Bog. Nakon oluja i nevolja, tvog lica sam se sjetila, ljubavi Božje i nježnosti, što je moje srce punila. Tad se vrati domu očevu, vjerujem ti si molio, vratih se dobroti beskrajnoj, koju si slijedio. Sjetih se tada na smješenog lica, nježnog očinskog pogleda tvoj. Još uvijek mislim o vremenu kad iz tvog oka gledao me Bog. Sjetih se Stjepane Krančiću, na smješenog lica tvoj. Vremenu kad iz tvog oka gledao me Bog.